Σε κύρια επιστροφή στην εκπομπή, Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στην Ταϊλάνδη, μια χώρα της νότιο-ανατολικής Ασίας, η οποία συνορεύει με το Λάος και την Καμπότζη στα ανατολικά, τον κόλπο της Ταϊλάνδης και τη Μαλαισία στα νότια, τη θάλασσα Ανταμάν και τη Μιανμάρ στα δυτικά. Είναι επίσης γνωστή ως Σιάμ, αυτό ήταν το επίσημο όνομα της χώρας μέχρι το 1949. Η λέξη Thai, όπως διαβάζω εδώ, σημαίνει ελευθερία στην ταϊλανδέζικη γλώσσα. Είναι επίσης το όνομα των Ταϊλανδών ανθρώπων και αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς κατοίκους και ιδιαίτερα την αρκετά μεγάλη κινέζικη μειονότητα εκεί πέρα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα Σιάμ. Έχουμε πάει εκεί να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Βασίλη Τοστεργίου, έναν Έλληνα ο οποίος έχει μεταναστεύσει εκεί πριν από 10, 12, 13 χρόνια. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Βασίλη.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, για θύμισέ μας λίγο, πώς βρέθηκες έτσι εν συντομία στην Ταϊλάνδη. Πες μας λίγο.
Εν συντομία, εγώ μετακόμισα στην Ταϊλάνδη από... όσον αφορά ανέβρεση μιας καινούριας ευκαιρίας, διότι έπεσα πάνω στην οικονομική κρίση της Ελλάδος τότε. Mm-hmm. Είχα μόλις ξεκινήσει να ψάχνω για κάποια καριέρα, κάποια ευκαιρία να ξεκινήσω κάποια καριέρα. Ήταν πολύ δύσκολο να θυμάσαι τότε αυτό. Και επειδή από τότε που ήμουν στην Ελλάδα ασχολούμουν πάρα πολύ με το ίντερνετ και γενικά το κομμάτι του IT και των πωλήσεων, το ίντερνετ, αποφάσισα να μεταναστεύσω στη νοτιοανατολική Ασία με προορισμό Ταϊλάνδη, γιατί είχα κάποιες γνωριμίες, κάποιους γνωστούς που μου είπανε κάποια λόγια για τη χώρα και πώς κινείται γενικά η κατάσταση και το περιβάλλον. Mm-hmm. Ήταν πολύ πιο οικονομικά τότε, εκείνες τις εποχές να έρθεις, και πολύ πιο εύκολα εδώ. Επειδή οικονομικά δεν είχα τη δυνατότητα να πάω Ευρώπη, αποφάσισα να κάνω το βήμα να έρθω στην Ταϊλάνδη. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λέμε.
Ασχολείσαι με το ψηφιακό μάρκετινγκ, αν θυμάμαι καλά. Έχεις κάνει εταιρεία και ασχολείσαι με αυτό κυρίως.
Ναι, η εταιρεία μου είναι στη Σιγκαπούρη εδώ και περίπου 12-13 χρόνια. Ψηφιακό μάρκετινγκ, ψηφιακές πωλήσεις. Και πλέον πολύ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουμε εμβαθύνει πάρα πολύ. Και ακολουθάμε το αυτό γενικά όλο το trend, να το πω στο αλλιώς, με πολλή επιμόρφωση και πολλή εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης.
Αλήθεια, για πες μας, μια και το ζεις εσύ αυτό, πώς είναι η κατάσταση? Υπάρχει η AI, έχει καταστήσει πιο έντονο τον ανταγωνισμό, τουλάχιστον στο δικό σας, στον κλάδο, πώς είναι τα πράγματα?
Θα έλεγα ότι όχι μόνο στο δικό μου τον κλάδο, αλλά γενικά σε όλους τους κλάδους που αναφέρουμε ως υπηρεσίες, αυτό που λένε στα αγγλικά το white collar, ότι είναι σε σχέση με υπηρεσία, γραφείο υπηρεσία, δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός, είναι εξαφάνιση της δουλειάς, της ειδικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σταματήσει πάνω περίπου 10 άτομα από την εταιρεία μας. Έχουμε αντικαταστήσει με τεχνητή νοημοσύνη πλέον και η δουλειά γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά.
Αυτές οι δουλειές στις οποίες αναφέρεσαι είναι αυτό που λέμε των άσπρων κολάρων ή είναι τα μπλε κολάρα?
Τα άσπρα κολάρα, αυτό που είπα. Είναι οτιδήποτε έχει σχέση με υπηρεσίες γραφείου, γραφιστικές δουλειές που λέμε. Mm-hmm. Όταν μιλάω, λέω γραφιστικά, δεν εννοώ σχεδίαση, εννοώ καθαρά γραφείου υπηρεσίες. Mm-hmm. Από το λογιστή, στο δικηγόρο, σε ανθρώπους που κάνουμε γραμματιακή υποστήριξη, σε αυτούς που λέμε που κάνουν το administration, τηλεφωνική υποστήριξη, τηλεπωλήσεις, όλα αυτά τα πράγματα, οτιδήποτε σχέση με δουλειά γραφείου ή υπηρεσία γραφείου. Δεν το λέω εγώ, αλλά θα σου δώσω για παράδειγμα, το ξέρεις, το γνωρίζεις το LinkedIn, σωστά, την πλατφόρμα LinkedIn.
Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος, να επικοινωνήσουμε πάλι σε λίγο μαζί σου, μήπως και έχει...
Με ακούς καλύτερα με προς τώρα?
Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ναι. Νομίζω ότι είναι καλύτερα.
Α, ωραία. Ήμουνα, με συγχωρείς, ήμουνα κοντά σε έναν μυστήρα.
τώρα θα πάμε σε αυτό το θέμα.
τι σου έλεγα πριν, είναι ότι φαντάζομαι ότι γνωρίζεις την πλατφόρμα LinkedIn, σωστά?
Ναι, σαφώς.
Ωραία. Ο CEO του LinkedIn που έχουν μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στον πλανήτη όσον αφορά το θέμα αναζήτησης έβρεσης δουλειάς και το θέμα ανοιχτών πιθανοτήτων, ξέρεις, για πρόσληψη για θέσεων σε διάφορες εταιρείες, έχει δηλώσει ότι μέχρι τα τέλη του 2027 αναμένουν 70% μείωση στις δουλειές που λέμε άστρα κολλάρα, αυτό που ανέφερε.
Τόσο πολύ.
Αυτό είναι 70%, όχι 10%.
Ναι, είναι τραγικό. 7 στους 10.
Και αν το σκεφτείς από την πλευρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχει νόημα, γιατί έχουν μεγαλύτερο κέρδος και χάνουν λιγότερο από... Να το πω σε εισαγωγικά, δεν το δικαιολογώ, μην το πάρεις στραβά, δεν το δικαιολογώ.
Όχι, δεν λέω.
Αλλά όταν βάζεις ένα πρόγραμμα να κάνει τη δουλειά ενός ανθρώπου, σίγουρα το πρόγραμμα μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια θα την κάνει πολύ καλύτερα. Χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, χωρίς να αρρωσταίνει, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα.
Ναι, ασφαλώς. Τώρα, ακούμε το θόρυβο από τον ανεμιστήρα, έτσι. Να πούμε ότι σε πετυχαίνουμε πάλι στο Πουκέτ, έτσι δεν είναι? Και κάνει πολύ ζέστη, ναι. Και κάνει πολύ ζέστη, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Γι' αυτό και είμαι κοντά στον ανεμιστήρα.
Για πες μας, αλήθεια, τι θερμοκρασίες έχετε τώρα αυτή τη στιγμή εκεί?
Φέτος είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και τώρα βασικά ένας μήνας που έχει ακόμα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι 45.
45.
Και στην Μπανκόκ είναι ακόμα χειρότερα λόγω, τους ξέρεις, των ψηλών κτηρίων. Οπότε εκεί το νιώθεις ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχουν αναφερθεί και μέρες οι οποίες όταν βλέπεις το κινητό που σου λέει ότι η θερμοκρασία έξω είναι 40, αλλά η αίσθηση είναι 45. Ναι. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία είναι 45, αλλά η αίσθηση είναι 55. Οπότε δεν σου κάνει να κινηθείς από το σπίτι, όπως καταλαβαίνεις, αν δεν πας σε μέρος με κλιματιστικό.
Τώρα εκεί είναι προς το βραδάκι, δεν είναι τώρα? Τι ώρα έχετε εκεί πέρα?
8.30 το βράδυ.
8.30 η θερμοκρασία, τι είναι τώρα εκείνη την ώρα εκεί?
Τώρα πέφτει η θερμοκρασία, είναι πιο βατή, 27-28, είναι πιο...
Πιο ανεκτική.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι εδώ στη χώρα γενικά οι κατασκευές οι περισσότερες είναι από πλάκες τσιμέντου. Προκάτ όλα, δηλαδή και τα κτίρια τα μεγάλα, οι ουρανοξύστες, αλλά και τα απλά κτίρια έξω, τα συγκροτήματα που είναι τα σπίτια με αυλή και κήπο, είναι όλα προκάτ με πλάκες τσιμέντου.
Τσιμέρα.
Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τα χτίζουμε με τούβλο και πυρότουβλα και έχουμε και εμμόνωση.
Α, μάλιστα.
Οπότε αυτό όταν ανεβάζει θερμοκρασία, για να πέσει η θερμοκρασία θέλει περίπου 15-16 ώρες. Μέχρι το άλλο πρωί δηλαδή είναι ζεστό και ξαναζεσταίνεται. Πάς και ακουμπάς τον τοίχο και ο τοίχος, ξέρεις, βράζει.
Βράζει, Και ο εσωτερικός τοίχος δεν είναι μόνο εξωτερικός, είναι και εσωτερικός, έτσι?
Μόνο ένας τοίχος. Δεν έχουμε δύο εδώ, για αυτό σου είπα πριν, ότι δεν έχουμε μόνο και τοίχο διπλό. Εδώ έχουμε ένα τοίχο μόνο.
Μάλιστα.
Γιατί δεν χρειάζεται να έχει μόνο για κρύο και διπλά χωρίσματα, λόγω ότι είναι μόνο ζέστη εδώ πέρα μονίμως.
Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα.
Και για λόγω κόστους, εξοικονόμησης κόστους, οι κατασκευαστικές απλά περνάνε προκάτ πλάκες τσιμέντου. Και αυτό σου λέω, ακουμπάς το τοίχο και βράζει.
Βράζει. Βασίλη, μιλάμε τώρα για ενέργεια και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή γνωρίζουμε ότι η Ταϊλάνδη όπως και οι άλλες χώρες της Ασίας παίρνανε το πετρέλαιό τους, τη βενζίνη τους κτλ. Από την περιοχή του Κόλπου, που τώρα βασικά έχουν σταματήσει οι διελεύσεις των πλοίων κτλ. Αυτό πόσο σας έχει επηρεάσει?
Να πω ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Με συγχωρείς που στο λέω, δεν
όχι,
είναι ακριβές.
Όχι, ό,τι διαβάζουμε, ξέρεις, στον τύπο.
Είναι ίσως νέο με πιο πολύ δυτική πλευρά οπτικής γωνίας. Γιατί πρώτον η Ταϊλάνδη είναι συγκεκριμένα η Ινδονησία, η Μαλαισία, είναι πετρελοπαραγωγικές χώρες. Mm-hmm. Εξάγουν πετρελαίο.
Ναι.
Οπότε δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη όσον αφορά να εισάγουν πετρέλαιο.
Και η Ταϊλάνδη, τους, και η Ταϊλάνδη
και
παίρνει
η Ταϊλάνδη
από αυτές.
Εξάγει πετρέλαιο.
Εξάγει πετρέλαιο.
Όχι, εξάγει πετρέλαιο. Είναι πετρελοπαραγωγική η χώρα.
Α, δεν το ήξερα. Δηλαδή έχει πετρέλαιο.
Ναι. Και η Μαλαισία, Πετρόνας, η εταιρεία Πετρόνας, όπως ξέρεις, Κουάλα
Λουμπούρ. Η Ινδονησία είναι γνωστή, ναι.
Η Ινδονησία έχει πετρέλαιο, το Βιετνάμ έχει πετρέλαιο. Και μετά έχουν κατευθείαν αγορά με την Κίνα, έχουν κατευθείαν αγορά με τη Ρωσία. Οπότε δεν επηρεαστήκαμε από άποψη, να το πω αλλιώς,
προσφοράς.
Αυτό που λένε τα αποθυματικά.
Προσφοράς.
Τα αποθυματικά. Mm-hmm. Επηρεαστήκαμε από άποψη προσφοράς, γιατί υπήρξε πανικό στον απλό λαό.
Δηλαδή.
Δηλαδή, ο απλός λαός πανικοβλήθηκε με αυτά που έβλεπε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Mm-hmm. Ενώ η κυβέρνηση είχε βγει και είχε δηλώσει επανειλημμένα πολλές φορές ότι η χώρα διαθέτει αποθεματικά για 4 μήνες. Mm-hmm. Αυτό το μπερδέψαμε. Δεν καταλάβανε ότι αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα σταματήσουν όλες οι εισαγωγές και όλη η παραγωγή πετρελαίου, έχουμε αποθεματικά για ακόμα 4 μήνες. Mm-hmm. Αυτοί το πήρανε, το καταλάβανε ότι από σήμερα σε 4 μήνες δεν θα έχουμε πετρέλαιο.
Α, μάλιστα.
Και έγινε πανικός σε όλα τα πρατήρια, του τύπου ότι πηγαίνανε και στην όντουσαν, όπως καταλαβαίνεις, 70 εκατομμύρια λαούς, σε όλα τα πρατήρια. Τα πρατήρια, εάν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργούν, συνήθως είναι με τρίμηνα έως εξάμηνα συμβόλαια, αυτά τα features που λέμε, που αγοράζουν. Mm-hmm. Πετρέλαιο.
Ναι.
Δεν αγοράζουν πετρέλαιο και βενζίνη σήμερα. Είναι προαγορασμένα συμβόλαια 3-6 μηνών, ίσως και χρόνο ανάλογα της εταιρείας.
Ναι, και γίνεται παράδοση όταν έρθει η ώρα.
Ακριβώς, για να εξασφαλίσουν, ξέρεις, μια μέση τιμή η οποία τους συμφέρει ώστε να ελέγχουν το κέρδος τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, το εκμεταλλευτήκαν οι εταιρείες οι τοπικές, όπως γίνεται και σε κάθε χώρα. Οπότε όταν είδαμε ότι η ζήτηση τριπλασιάστηκε μέσα σε ένα νύχτα.
Ανεβάσαν τις τιμές, έτσι.
Έπρεπε να βάλουν περισσότερα βιτιοφόρα να φέρουν να κάνουν παράδοσεις. Παρόλο που είχαν πετρέλαιο, έπρεπε να έχουν περισσότερα βιτιοφόρα, ναι, και ναι, περισσότερες παραδόσεις. Γύρισαν και το ρίξανε λόγω του πολέμου ότι πρέπει να ανεβάσουν τις τιμές.
Ναι.
Αλλά θεωρητικά, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι κερδοφορία. Δεν είναι καθαρή. Δεν είναι πρόβλημα,
ναι,
το θέμα παροχής πετρελαίου.
Ναι, ναι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Επειδή έχουμε διαβάσει στον τύπο ότι υπήρχε μια περίπτωση που οι παρουσιαστές της τηλεόρασης Ταϊλάνδης βγάλανε τα σακάκια τους και έτσι, γιατί είχε πολύ ζέστη και είχαν έλλειψη air conditioning, γιατί δεν υπήρχε αρκετή ενέργεια και κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σε ρώτησα.
Αυτό που έγινε είναι ότι βγήκε και έγινε λίγο, ξέρεις, αυτό που λέμε θέαμα στην τηλεόραση, με τις αρχές οι οποίες βγήκανε και ζητήσανε από τον κόσμο να θέσει τα κλιματιστικά σε πιο υψηλή θερμοκρασία, mm-hmm, για να μην καταναλώνουν τόσο πολύ ενέργεια.
Α, μάλιστα.
Και για να δουλεύουν από το σπίτι, να μην οδηγάνε, να μην καταναλώνουν ενέργεια. Για εμένα ήταν πιο πολύ λίγο καθαρά για τα μάτια του κόσμου αυτό.
Ναι, εξοικονόμηση.
Γιατί όπως είπα,
ναι,
είναι παραγωγική χώρα. Δεν είναι ότι εισάγει πετρέλαιο τόσο πολύ.
Ναι, ναι.
Απλά αυτό που κάνανε είναι ότι σταματήσανε τις εξαγωγές, γιατί εξήγαγαν στην Μιανμάρ, εξήγαγαν στο Λάος. Σταματήσανε τις εξαγωγές και πλέον κρατάνε το πετρέλαιο εσωτερικά.
Μάλιστα.
Αυτό που έγινε το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση επί δεκαετίες είχε ένα πλαφόν στην τιμή του ντίζελ, mm-hmm, του πετρελαίου. Είχε ένα πλαφόν το οποίο ήταν πολύ χαμηλά, 30 μπατ, δηλαδή κάτι λίγο κάτω από ευρώ, 0,80 ευρώ,
το λίτρο.
0,70 ευρώ το ντίζελ. Το
ναι.
λίτρο.
Ναι, ναι.
Και έχει ένα πλαφόν οριζόντιο σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Αυτό το έκανει τώρα δεκαετίες και δεκαετίες, το οποίο στην ουσία πρημοδοτεί τη διαφορά πετρελαίου της τιμής στην Αγγλία και καλύπτει τη διαφορά στον παραγωγό, στις εταιρείες που είναι τύπου η Shell, η BP και αυτές. Και το κάνουν καθαρά και μόνο για να βοηθήσουν την αγροτική οικονομία και τους ιδιώτες που έχουν μεγάλα εργολαβικά έργα,
ναι,
τρακτέρ, μπουλντόζες, τέτοια πράγματα, καράβια.
Ναι.
Αυτό που έγινε όμως είναι ότι, όπως καταλαβαίνεις, όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό, 70% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, πήγανε και αγοράσανε ντίζελ.
Ναι.
Και αυτό άρχισε να στρέφεται ενάντια στο αποφηματικό της κυβέρνησης που το έκανε για άλλο σκοπό, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξουν στην Αγγλία ποιος βάζει και ποιος δεν βάζει.
Ναι.
Οπότε άρχισε να πέφτει το budget έξω, κάθε χρόνο, δάνειο, 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 και τώρα που έγινε αυτό, ήρθανε και είπαν ότι πλέον αποτραβιόμαστε σαν κυβέρνηση και δεν πρημοδοτούμε πλέον το πετρέλαιο.
Δεν υπάρχει πλαφό δηλαδή.
Ακριβώς. Οπότε το πετρέλαιο έχει έρθει και έχει φτάσει στην κανονική αγοραστική του τιμή και όχι στην πρημοδοτούμενη, ναι. την φθηνότερη.
Επιδοτούμενη, ναι.
Ακριβώς. Οπότε εκεί έγινε μεγάλος χρησικομός και από τα μίντια και από το κοινό λαό και από τις μεγάλες εταιρείες που χάσανε πολλά, ξέρεις, έσοδα από εκεί.
Ναι.
Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό γενικά στην σαν περιγραφή να καταλάβεις.
Ναι, δεν σε ακούμε τώρα, δεν ξέρω, χάνεται λίγο το σήμα, δεν ξέρω, με σ' ακούς εσύ.
Ναι, ναι, εγώ σ' ακούω.
Ωραία, γιατί σαν να έχει μια διακοπή, αλλά αν θες ξαναπες το τελευταίο που είπες.
Αυτό που είπα είναι ότι λόγω αυτής της κατάστασης με το σταματημό, τον τερματισμό της επιδότησης του πετρελαίου,
ναι.
αυτό το πλαφόν εξαφανίστηκε και η τιμή πήγε στην κανονική αγορά.
Ναι, ναι.
Τιμή.
Και δημιούργησε αναστάτωση. Κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Και δημιουργήσει αναστάτωση τα ΜΜΕ, ο κοινός λαός,
ναι, τα γνωστά,
οι εταιρείες,
ναι.
Αυτό. Μάλιστα. Και αυτοί το ρίξανε και καλά στα αποθυματικά και καλά στον πόλεμο και έγινε αυτή η ιστορία.
Βρήκαν ευκαιρία δηλαδή να βγάλουν το πλαφόν και την επιδότηση γιατί επιβάρυνε τον προϋπολογισμό και τη βρήκανε λόγω του πολέμου και τα λοιπά, αν καταλάβανε σωστά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Μάλιστα. Okay. Τώρα, για πες μας κάτι άλλο που είπες προηγουμένως ότι εσύ πήγες εκεί σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πιο απλά και πιο εύκολα. Σήμερα, για να έρθει κάποιος που μας ακούει στην Ταϊλάνδη για να φτιάξει τη δικιά του επιχείρηση, για να απασχοληθεί και τα λοιπά, πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο? Έχεις εικόνα?
Αν είσαι απλώς κοινός, να το πω, εργαζόμενος με ένα μικρό budget, το οποίο θες να έρθει και να μετακομίσει εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο πλέον. Αν είσαι κάποιος ο οποίος έχει ένα μεγάλο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό και θέλει να ανοίξει μια μεγάλη εταιρεία, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο.
Η εταιρεία αυτή θα είναι στο όνομά του όλοι ή, γιατί θυμάμαι στο παρελθόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες εκεί πέρα?
Ακριβώς. Αυτό πώς το λες, δεν είναι στο όνομά του όλοι. Έρχεσαι και η χώρα σε υποχρεώνει πάντα να έχεις ένα συνέτερο ντόπιο, Ταϊλανδό, ο οποίος κρατάει το 51% του κεφαλαίου, του μετοχικού σου κεφαλαίου.
Δηλαδή εσύ βάζεις τα λεφτά και αυτός έχει τον έλεγχο της εταιρείας?
Δεν έχει τον έλεγχο ακριβώς, γιατί υπάρχουν εσωτερικές διακανονισμοί και συμφωνίες, αλλά πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και πρέπει να υπάρχει και να είναι ενεργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πλέον υπάρχει από τη κυβέρνηση πάρα πολύ μεγάλος έλεγχος σε εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούσαν εικονικούς μετόχους.
Ναι, ναι.
Έχουν αρχίσει και τις κλείνουν ή τους ρίχνουν πρόστιμα, γιατί θέλουν να έχουν κανονικούς αληθινούς.
Μετόχους. Ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι δηλαδή το μικρότερο στην υπόθεση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Όπως για παράδειγμα ότι στην Ταϊλάνδη υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που λένε απαγορευμένων επαγγελμάτων, που είναι μόνο για Ταϊλανδούς. Που είναι πολύ απλά πράγματα όπως κουρέας, όπως δερματολόγος, όπως ταξιτζής. Χτίστης, ξυλουργός, τέτοια πράγματα. Οτιδήποτε δηλαδή είναι τέχνη, απαγορεύεται να την κάνει ξένος. Και αν την κάνει και πιαστεί,
έχει συνέπειες.
Όχι μόνο συνέπειες, προσπαθώ να βρω τη λέξη. Σε διώχνουν από τη χώρα και σου ακυρώνουν τη βίζα και δεν μπορείς να ξαναμπείς.
Μάλιστα, κατάλαβα. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, αν είναι να έρθει κάποιος που έχει τα χρήματα να κάνει επένδυση στην Ταϊλάνδη, θα πρέπει να βάλει συνεταίρο ντόπιο, έτσι δεν είναι, και να ορίζει όλα αυτά που λες τώρα.
Είναι πάρα πολλά. Είχα πρόσφατα κάποιους γνωστούς που ήταν εδώ, όπως έχουμε συζητήσει και παλιότερα, που έρχονται εποχιακά και κάθονται τρεις-τέσσερις μήνες εδώ. Και ήταν κάποιοι άνθρωποι που είχαν αυτή την ιδέα να έρθουν να ανοίξουν ένα καφέ, να ανοίξουν ένα μπαρ, ξέρεις, ένα μικρό εστιατόριο. Ναι. Όταν κάναμε τη συζήτηση και τους εξήγησα πώς είναι τα πράγματα στο διατάφτα, η απάντηση ήταν καλύτερα τουρίστας 2-3 μήνες και να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο.
Να πούμε
δηλαδή,
ότι...
Δηλαδή τους έλεγα από το να χάσεις 50-100 χιλιάρικα, έτσι τους λέω στον αέρα, καλύτερα τους λέω κράτα τα και κάνε τουρισμό.
Σωστό. Να πούμε ότι αρκετοί Έλληνες προτιμάνε την Ταϊλάνδη και όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι. Είναι άνθρωποι συνήθως του τουρισμού, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ίσως beach bars και οτιδήποτε άλλο στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι πηγαίνουν διακοπές το χειμώνα και προτιμάνε, από ό,τι τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ στο νου, και την Ταϊλάνδη. Είναι σωστό αυτό?
Σωστά, σωστά. Αλλά πλέον έχει αρχίσει και αυτό και αλλάζει λόγω των οικονομικών αλλαγών. Η Ταϊλάνδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Και επομένως...
ιδιαίτερα άμα κινείσαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, άμα κινείσαι Μπανκόκ στο κέντρο ή αν κινείσαι Πουκέτ, Σαμούι, σε, να το πω, πιο δυτικού τύπου τουριστικά μέρη, οι τιμές πλέον είναι τύπου Νότιας Αττικής, Βούλα, Βουλιαγμένη, Σαντορίνη, Μύκονο, τέτοιες τιμές.
Τόσο πολύ.
Δεν είναι πλέον η Ταϊλάνδη που ήταν παλιά.
Α, μάλιστα. Και παρόλα αυτά, ποιοι έρχονται εκεί πέρα με τόσο υψηλές τιμές, συνεχίζουν να έρχονται? Αμερικανοί, Ρώσοι, Μεγιστάνες, ποιοι? Κινέζοι ίσως?
Έχουμε αρκετούς, έχουμε Κινέζους, αλλά όχι ομάδες πλέον. Είναι άτομα τα οποία είναι ζευγάρια, οι μόνοι τους που έρχονται. Έχουμε αρκετούς Ρώσους, έχουμε πάρα πολλούς Άραβες, από αραβικές χώρες που έρχονται εδώ πλέον. Έχουμε πολλούς Ινδούς. Και μετά οι επόμενες αγορές είναι οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι. Αλλά τώρα με την κατάσταση στον κόλπο πλέον δεν μπορούν να έρθουν, γιατί οι πτήσεις είναι δύσκολες και πολύ πιο ακριβές. Οπότε τα ξενοδοχεία έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό αφίξεων από αυτό.
Μάλιστα. Άρα δεν πρέπει να ρίξουν και τις τιμές για να γίνει πιο ελκυστικό το πακέτο?
Με μία λογική σκέψη, ναι, αλλά εδώ δεν κυριαρχεί τόσο πολύ λογική, όπως γνωρίζεις.
Έχουμε και ελληνική λογική εκεί πέρα, έτσι.
Οπότε δεν το κάνουν τόσο πολύ αυτό. Μόνο οι διεθνείς, τα διεθνείς ονόματα, δηλαδή μεγάλες διακοτινέντας, αλλά ακόμα και αυτά δεν το ρίχνουν, γιατί σου λέει εγώ είμαι πεντάστερο, εξάστερο ξενοδοχείο, δεν μπορώ να ρίξω την τιμή μου γιατί χάνω το prestige, που λέμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή βλέπω και ο χρόνος περνάει, αλλά βλέπω ότι και εσύ πρέπει να δροσιστείς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους τους Έλληνες της Ταϊλάνδης, και στο Γιάννη τον Ψωμιάδη, αν τον δεις, και σε άλλους. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια επίσης. Γεια, γεια. Ευχαριστούμε.